Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske raspravlja o predlogu kandidata za predsjednika i članove Ustavnog suda tog BH entiteta. Opozicija ocjenjuje da su neki od kandidata u sukobu interesa.
Tako mi tražimo samo od nadležne institucije Republike Srpske da u tom smislu se očita i kaže je li ili ima ili nema sukoba interesa.
Radnici preduzeća Konjuh iz Živinica proveli proteklu noć ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli tražeći isplatu za ostalih plata. Protest je održan i u Bečkom gdje se okupilo 200 građana koji su upozorili tamošnje vlasti na izuzetno loš socijalni položaj 12.000 nezaposlenih penzionera i mladih.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija.
71. godinu nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 priznato. Nemam nikakva primanja ni penzije.
BH tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Sedina Čajića koji se tereti da je kao direktor preduzeća Rad putevi Bihać poreskom utajom oštetio BH budžet za oko 450.000 maraka. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u Peking s ciljem jačanja veza između Rusije i Kine. Do kraja dana oblačno sa kišom, sutra sunčano i toplije. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpsko vijeće Haškog tribunala koje vodi proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića započelo je obilazak lokacija u Srebrenici bitni za optužnicu koja Karadžića tereti za genocid. Kako je danas saopštio tribunal, posjeta četvoro sudije Srebrenici okolini trajeće 5 dana. 8 osoba osumnjičenih za šverc cigaretama, među kojima jedan policijski službenik, uhapšeno je u policijskoj akciji Walter, sprovedeno je na području Trebinja i Bijeljine, potvrdio je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Sedina Čajića, koji se tereti da je kao direktor preduzeća Rad putevi Bihać poreskom utajom oštetio budžet Bosne i Hercegovine za oko 450.000 konvertibilnih maraka. Članovi kolegija predstavničkog i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sastali su se danas s predstavnicima monitoring komiteta parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji su najavili da će naravni izvještaj o BiH biti cjeloviti i da se neće baviti samo implementacijom presude Sejdić i Finci, nego će se generalno oslikati ispunjavanje demokratskih obaveza koje su i dalje pred Bosnom i Hercegovinom. Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske usprotivila se danas izboru predloženih kandidata za sudije Ustavnog suda tog entiteta jer smatraju da je takav način obrazac povrede zakona o sukobu interesa. Kao argumentaciju su naveli to da su za sudije i predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske predložene Zoran Lipovac i Gerard Selman, ujedno i članovi vladajuće stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je Hrvatskoj u interesu da ima dobre odnose sa svim zemljama u okruženju, pa tako i sa Srbijom, i da se nada promjeni stanovišta novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Američka državna tajnica Hillary Clinton pozvala je Gruziju da održi slobodne i poštene izbore i ponovila da Sjedinjene Države osuđuju, kako je rekla, ruske okupacije 2 separatističke gruzijske regije. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Pekindu u trodnevnu posjetu. Putina će toku poslije podneva primiti njegov kineski kolega Hu Jintao. 2 šefa država trebali bi razgovarati o sukobima u Siriji i iranskom nuklearnom programu. Britanska kraljica Elizabeta II. Okončat će večeras proslave u čast njene 60. godišnjice na tronu obraćanjem nacije. Sinoć u Londonu održan veliki koncert čije su glavne zvijezde bile Elton John, Paul McCartney, Shirley Bassey, Cliff Richard i Tom Jones. Nasilje protiv novinara cilja na srž evropskih demokratija, zbog čega vlade treba ozbiljno da ga tretiraju, navio komesar Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks u svom komentaru ljudskih prava objavljenom danas. Svjetski dan životne sredine obilježava se svake godine 5. juna i predstavlja glavni instrument pomoću kojeg Ujedinjene nacije stimuliraju podizanje globalne svijesti o značaju zaštite životne sredine. Ovogodišnji moto Svjetskog dana zaštite životne sredine je zelena ekonomija, jesi li je uključen. Rudari rudnika Kreka sinoć iskopali 1.000.000 tonu uglja, nastavljajući tako s pozitivnim trendom ostvarivanja planirane proizvodnje. Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su jutros u 10 sati i 15 minuta zemljotres umjerene jačine na području između Gradašca i Gračanice. Potres nije izazvao materijalnu štetu. Danas se u većem dijelu Bosne i Hercegovine se obraća usporeno po mokrom i mjestimičnom klizavom kolovozu, javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Skreće se pažnja na dionice kroz useke gdje je povećana opasnost od odrona kamenja na kolovozu.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Skupština Republike Srpske raspravlja na današnjoj sjednici o prijedlogu kandidata za predsjednika i članove Ustavnog suda. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik je za predsjednika te sudske institucije predložio ministra pravde Džerarda Selmana, a za članove Zorana Lipovca, Milenka Rapovića, Snježanu Savić i Jamora Bukića. Opozicija tvrdi kako je ovaj prijedlog protuustavan jer između ostalog Džerard Selman u sukobu interesa s obzirom da je potpredsjednik vlade i visoki funkcioner SNSD-a. Izvještava Erdoğan Katana.
Najviše kritike upućene je zbog činjenice da su skoro svi predloženi funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Partija demokratskog progresa bila je protiva. Zoran Đerić, šef poslaničkog kluba PDP-a, ocijenio je da je izbor predsjednika nezakonit jer se on nalazi u sukobu interesa.
Tako mi tražimo samo od nadležne institucije Republike Srpske da u tom smislu se očita i kaže je li ili ima ili nema sukoba interesa. Ako oni kažu nema sukoba interesa, mi poštujemo tu instituciju i mi kažemo ok, to je u redu i nećemo više oko ti stvari da postavljamo pitanja.
Dosta zamjerki bilo je i oko kršenja procedura, odnosno činjenice da Vijeće naroda je jučer izabralo sudije prije nego što se o tome izjasnila Narodna skupština. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ova mučna rasprava će ostaviti u vašem političkom djelovanju, odnosno vašem pravnom djelovanju veliki upitnik. Doći do podjele društva. Ja vjerujem da vi nećete svojim radom u Ustavnom sudu, jer ćete prevazići ove političke podjele i djelovati onako kako treba, da zaštitite ustavni pravni poredak i da i onom ko vas je predložio kad traži nemoguće, kažete ne.
Poslanici će nakon rasprave glasati pojedinačno o svakom od kandidata, a ukoliko i Narodna skupština potvrdi izbor sudija, oni će odmah položiti zakletvu i preuzeti funkcije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici preduzeća Konjuh iz Živinica proveli su proteklu noć ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Razlog je što već 16 mjeseci nisu primili platu, nije im uplaćeno zdravstveno osiguranje, a traže i ponovno pokretanje proizvodnje. Iz Tuzle se javlja Dino Durmić.
Oko stotinjak radnika Živiničkog konjuha provelo je noć pod vedrim nebom. Na taj način, kako navode, žele nadležnima dati do znanja da nemaju kuda ni gdje osim pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona da bi tražili pomoć. Plaću radnici nisu primili nekoliko mjeseci. Nije im uplaćeno zdravstveno niti socijalno osiguranje. Izudin Čokić, radnik fabrike namještaja Konjuh Živinice.
Evo sad su nam zadnje vrijeme ukinuli zdravstvo. Ja sam jedan od malo težih bolesnika koji ne mogu da se priuštim da kupim tablete.
Radnici smatraju da bi pokretanjem proizvodnje u fabrici njihovi problemi jednim dijelom bili riješeni. Još jedan od zahtjeva je uplata zdravstvenog osiguranja, što će tražiti od federalnog premijera Nermina Nikšića, budući da je vlada federacije vlasnik 53% dionica sa ove fabrike. Nikšić je danas ponovno dao optimistično obećanje.
Ovih dana bi trebalo da se strani zavoda za zapošljavanje pripremi odluka koja bi išla prema vladi na saglasnost da odobrimo nekih milijon konvertibilnih maraka iz tih sredstava na ime očuvanja radnih mjesta koje bi iskoristili za repromaterijal, za kupovinu oblovine i onoga što je potrebno Konjuhu da krene rad.
Kako navode radnici, 15. marta su dobili obećanje da će proizvodnja biti pokrenuta, što se nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Protesti su održani u Bečkom gdje se okupilo 200 građana koji su upozorili tamošnje vlasti na izuzetno loš socijalni položaj 12.000 nezaposlenih, penzionera i mladih. Slušamo Marija Ivkića.
Unatoč jakoj kiši koja je zapravo i umanjila broj najavljenih sudionika, prosjednici su nakon okupljanja na Trgu pravde krenuli u prosjednu šetnju kroz grad do vijećnice i zgrade vlade Bečko distrikta gdje ih niko nije primio na razgovor. Predstavnik udruženja Glas radnika 92. Muhamed Halilović kaže da od vlasti distrikta traže povezivanje trajanje radnoga staža i mjesečna primanja za sve one radnike koji su 92. ostali bez posla, a sada se nalaze na Zavodu za zapošljavanje kako bi mogli plaćati barem osnovne režije.
Dok građani nemaju šta da jedu, gradonačelnik kupuje sebi novog Audija i voza se u novom Audiju.
Među prosvjednicima je bilo i oni koji po svojim godinama ne bi trebali biti na Zavodu za zapošljavanje nego u mirovini.
71. godinu nemam nikakvog primanja.
Radila sam u malu 22 godine, 20 mi priznato, nemam nikakva primanja, ni penzije, ni socijale, nikad ništa nisam dobila.
Predstavnik reformalne grupe budući pripravnici Dražen Ružičić je kazao da oko 400 mladih visoko obrazovanih Brčaka traže od vlade distrikta da osigura više sredstava za zapošljavanje pripravnika.
Svjesni smo da je ove godine tek 1. juna realizovan program za zapošljavanje pripravnika za 2011. godinu, a ove godine odvojen milijun koji će biti nedovoljan za zapošljavanje pripravnika za ovu godinu i sami ne znam kad će taj program doći u realizaciju.
Nakon što ih nitko u vladi Brčko distrikta nije primio na razgovor, prosvjednici su izrazili još veće razočaranje i najavili da neće odustati od svojih zahtjeva.
Mi tražimo da nam gradonačelnik da odgovor zbog čega on ne želi nas da primi, zbog čega ne želi ni na koji način da daju odgovor na ovu situaciju u Brčkom i da li ta vlast misli da nešto uradi povodom toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog, Mario Ivkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Svjetska banka predstavila je danas u Sarajevu ekonomski izvještaj za jugoistočnu Europu. Razmatrana su ekonomska događanja u regiji, uključujući dosadašnji uticaj krize eura, kao i ključne izazove politika koje se odnose na stabilnost i dugoročni rast u regiji, informiše Mirna Sadiković.
U zemljama jugoistočne Europe oporavak od recesije, koja je u ovom području bila najizraženija 2009. godine, je veoma spor. Dug ovih zemalja se iz godine u godinu povećava. Izvoz slabi, gubitak radnih mjesta je u porastu, smanjenje siromaštva stanovništva je sporo, priliv kapitala znatno umanjen. Zbog svih navedenih razloga, prosječna stopa rasta za zemlje u regiji u ovoj godini je 1,1%. Ovaj procenat mogao bi biti i gori ukoliko se kriza u eurozoni produbi, ocjenjuje vodeći ekonomista za Zapadni Balkan u Svjetskoj banci i autor izvještaja Željko Bogetić. Bogetić kaže da bi zemlje regije trebale ubrzano početi sa strukturalnim reformama. Iza strukturalne reforme trebaju iskoristiti punu prednost šireg tržišta eurozone koji je sada dostupan zemljama jugoistočne Europe. Vidimo da su zemlje koje su ušle u Europsku uniju, uključujući i Hrvatsku koja ulazi iduće godine, upravo zbog strukturalnih reformi koje su provele, sada u povoljnijoj poziciji nego ovih šest zemalja, kaže Bogetić. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prvi kvartal ove godine bio je jako loš. Smanjeni izvoz, usporene su investicije, uvoz kapitala pada kao i dugoročni krediti kompanijama, kaže Damir Ćosić, glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu.
Industrijska proizvodnja je osjetno opala u prvom kvartalu 2012. godine, taj neki pad oko 9%. Krediti su ponovo usporili i vidimo ono što je najznačajnije možda jeste da izvoz pada dok uvoz ostaje isti.
No ono što najviše zabrinjava je pad radno sposobnog stanovništva, kaže Ćosić.
U 2010. godini nekih 20% taka, a u 2050. 55% stanovništva će zavisiti od radno sposobne populacije, što je vrlo veliki nivo. I samim tim ti penzioni sistemi i zdravstveni sistemi postaju manje održivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu kandidata za predsjednika i članove Ustavnog suda. Radnici preduzeća Konjuh iz Živinica proveli proteklu noć ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Protest je održan i u Brčkom. Oko 10 sati i 15 minuta registrovan zemljotres jačine 3,1 po Richteru na području između Gradačca i Gračanice. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u Peking s ciljem jačanja veze između Rusije i Kine. Vrijeme sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što su jučer tri kantonalne skupštine smijenile ministre SDA, nameće se pitanje šta će se dalje dešavati na BH političkoj sceni, posebice u Federaciji BiH.
Principijelno gledajući, rekonstrukcija federalne vlade je neupitna. Ona mora uslijediti, a kakve će to posljedice izazvati, to je drugo pitanje.
Jedan od najvećih BH slikara, Afan Ramić, večeras će izložbom u Sarajevskoj galeriji Roman Petrov
obilježiti 80. rođendan.
I ono što je jako bitno ovdje spomenuti, ta njegova energija, on se 80 godina slika kao prije 40 godina.
Prije najavnih sadržaja iz izbora vijesti i svijeta objavljujemo. Sirija je danas proglasila za personu non grata ambasadore više zapadnih država, među kojima i SAD kao odgovor na protjerivanje sirijskih ambasadora. Istovremeno sukobi u Siriji se nastavljaju, a predstavnici pobunjeničke slobodne armije su saopštili da se više neće pridržavati primirja predviđenog Ananovim planom. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
U posljednja 24 časa stradalo je 6 ljudi kada je sirijska vojska krenula u ofanzivu protiv pobunjenika u centralnoj provinciji Hama, saopštila je sirijska nevladina observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji. Pobunjenici slobodne sirijske armije se više ne pridržavaju formalnog primirja. Njihov portparol Sami Al-Kurdi rekao je Reutersu da su počeli da napadaju vladine trupe da bi zaštitili, kako su rekli, naš narod. U međuvremenu utorak je saopšteno da je formiran sirijski pobunjenički front koji ima 12.000 boraca. Kako ističe port parol Khaled al-Okla, ova grupacija je formirana zbog neuspeha Arapske lige i međunarodne zajednice da spreči Asada da i dalje čini zločine. Nasilje je nastavljeno uprkos prisustvu oko 300 nenaoružanih posmatrača Ujedinjenih nacija. Anan će, kako je planirano, u četvrtak obavestiti Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija o situaciji u Siriji, a zatim će prisustvovati zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti o najnovijim dešavanjima u toj zemlji. U petak će se u Vašingtonu sastati sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton. Istovremeno, kinesko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo utorak da se zajedno sa Rusijom protivi stranoj intervenciji u Siriji, kao i nasilnoj promjeni režima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što su jučer 3 kantonalne skupštine smijenile ministre SDA, nameće se pitanje šta će se dalje dešavati na BiH političkoj sceni, posebice u Federaciji BiH. Novoj koaliciji između SDP-a i Saveza za bolju budućnost najteže će biti provesti rekonstrukciju federalne vlade zbog komplikovanog mehanizma kojeg u takvim slučajevima nameću zakoni i entitetski ustav. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Marija Arnautović je izdvojila.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine nije mandatar i njegova ostavka ne bi značila pad vlade. Druga mogućnost je da nova parlamentarna većina obezbijedi saglasnost predsjednika i potpredsjednika Federacije za rekonstrukciju vlade. Mogućnost da će sadašnji potpredsjednici Živko Budimir iz HSP-a i Mirsad Kebo iz SDA glasati za ovakvu odluku skoro je nemoguća. Mirsad Kebo već je doduše neprecizno izrekao svoj stav o tome.
Ja sam vrlo jasno rekao da ću postupiti u skladu sa svojim ovlaštenjima, u skladu sa interesima građana federacije, u interesu zakona i zakonitosti i u skladu sa stavljanjem svoje stranke.
Jedna od mogućnosti je smjena predsjednika i potpredsjednika federacije, zašto je u oba doma entitetskog parlamenta potrebna dvotrećinska većina, a konačnu riječ daje Ustavni sud federacije. Bez glasova 2 HDZ-a i jednog zastupnika SNSD-a, za sada niko nema dvotrećinsku većinu u parlamentu federacije. Glavna i odgovorna urednica magazina Dani Duška Jurišić podsjeća da se HDZ neće zadovoljiti pozicijama koje su do sada zauzimali ministri iz SDA, već će tražiti određene pozicije koje su do sada imali predstavnici HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak.
Ja nisam posve sigurna da će te pozicije moći dobiti, odnosno da će u tom kontekstu dobiti većinu u federalnom parlamentu.
Za sociologa iz Mostara, Enesa Ratkušića, bez obzira na mogućnost političke krize, promjena vlasti u federaciji je neminovnost.
Jer bi onda iz perspektive nivoa vlast u zemlji bila svojevrstan surogat iste, jer zbog čega bi dva HDZ-a bila u državnoj, a ne bi bili u federalnoj vladi. Nema logike. Dakle, principijelno gledajući, rekonstrukcija federalne vlade je neupitna. Ona mora uslijediti. A kakve će to posljedice izazvati, to je drugo pitanje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja ni nakon 4 godine od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije podnijela zahtjev za članstvo u Europsku uniju. To se navodi u izvještaju vanjsko-političke inicijative BiH o procesu europskih integracija, o čemu detaljnije u prilogu informiše Dženana Halimović.
I dok je zemljama regije trebalo maksimalno 2,5 godine da uđu u fazu implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine, ni nakon 4 godine nije ni blizu ispunjenja uslova. Evropska unija čeka, a dodatne unutrašnje političke okolnosti prijete da blokiraju proces. Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini, Bos Hedberg.
Možemo samo izraziti nadu da restrukturiranje vlada u Bosni i Hercegovini neće dodatno usporiti neophodne procese. Djelokrug zadataka koje BiH mora izvršiti kako bi održala korak sa susjedima u narednih 10 godina, zahtjeva potpunu odlučnost i sistematsku i tehničku posvećenost prema zahtjevima koje je postavila Evropska unija.
Građani zbog stanja u kojem se zemlja nalazi sve su manje optimisti, stoji u izvještaju vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, čija predstavnica Leila Kablar kaže.
Puno češće nego u prethodnim godinama navode da je Bosna i Hercegovina bliža ponovnom sukobu, da je znatno opao broj onih koji misle da je Bosna i Hercegovina bliža Evropskoj uniji.
Vođeni primjerom Makedonije ili Albanije, koji su i duže od deceniju ili kandidati ili čekaju da se otpočnu pregovori, jasno je da će Evropa usporiti proces prijema u članstvo te povećati zahtjeve ka potencijalnim kandidatima, kaže Jovan Teokarević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Imamo specifične interne probleme, probleme u regionu, koje opet proizvode s druge strane specifične kriterijume za naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dok Bosna i Hercegovina kasni na putu ka Evropskoj uniji zbog toga što BiH vlasti ne ispunjavaju postavljene uslove, već se bore samo za svoje političke interese, 700.000 građana živi ispod opšte granice siromaštva, a vlasti nemaju nikakvu strategiju da to pitanje riješe. Tek povremenim mjerama, poput one iz vlade federacije da penzionerima subvencioniraju račune za struju u iznosu od 1,5 do 5,5 maraka, nanovo ih ponižavaju. Ovu temu čućete u dokumentima dana našeg radija, a u ovoj emisiji poslušajte dio kojeg je pripremila Žana Kovačević.
Računi su zaista umanjeni korisnicima najnižih penzija od 300 do 400 konvertibilnih maraka i mogla je ovo biti dobra vijest da iznosi od 1,5 do 5,5 konvertibilnih maraka za koliko su računi bili manji, penzionerima nisu bili novo poniženje, kaže jedna sarajevska penzionerka u razgovoru za naš program. Prošlomjesečni račun za električnu energiju bio je manji za 3,5 konvertibilne marke.
Toliko zanemarljivo da stvarno ponižavajuće posle 35 godina rada, ponižavajuće kad da 3,5 ili moj muž ima 370 maraka penziju na 40 godina radnog staža i on ustruju da subvenciju 3,5 marka.
Posleratne vlasti u Bosni i Hercegovini smišljeno su zatvorile sve ekonomske institute kako ne bi imali zvanične potvrde katastrofalne socijalno-ekonomske situacije u kojoj su dobili zemlju i građane, ističe profesor Aleksa Milojević iz Bijeljine.
Mi trošimo 8 puta više nego što zarađujemo. Živimo faktički od kredita i od platnih deficita. Naši budžeti se pune prodajući tuđe robe. I kad dođe vrijeme, kad se ova gorka istina pokaže u svojoj stvarnosti, onda ćemo se mi naći u velikom čudu i velikom jadu.
A da već živimo čuda pokazuje i podatak s kraja prošle godine iz izvještaja Biskupske konferencije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog navodi da svaki peti građanin živi od 1,5 eura dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava 20.000 građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevu su održani bilateralni susreti bosansko-hercegovačkih i poljskih privrednika. Kako prenosi Selma Boračić, poseban interes iskazan je za saradnju koja se odnosi na izgradnju cestovne i željezničke infrastrukture, energetski i drvni sektor te turizam i poljoprivredu.
Ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Poljske u prošloj godini iznosio je oko 160 miliona konvertibilnih maraka. S obzirom na prirodne resurse kakve ima Bosna i Hercegovina, to nije zadovoljavajuće, smatra predsjednik vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić. On ističe kako su poljski privrednici izrazili spremnost da kreditiraju projekte u BiH.
Ono što je najznačajnije danas je to da se pokuša investirati u cestovni, odnosno infrastrukturu, u željeznice i pokušati osnažiti naše gospodarstvo u metaloprerati.
Predsjednik Poljsko-Balkanske komore Manđi Zarajčik.
Mi smo došli sa grupom naših biznesmena koji pre svega jesu zainteresirani da ulažu u proizvodnju željezničke opreme, koji jesu zainteresirani oko gradnje energetskih potencijala i istovremeno jesmo mi zainteresirani otvaranjem pogona koje bi proizvodile poljoprivredne privrednu mehanizaciju.
Poljsku privrednu delegaciju čine predstavnici velikog broja kompanija iz metalne, drvne, autoindustrije, energetike, građevinarstva, infrastrukture te poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas se obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine. Tim povodom u Banja Luci je Centar civilnih inicijativa upozorio da je Bosna i Hercegovina najzagađenija zemlja regiona po broju odbačenih plastičnih kesa. Samo u prošloj godini građani BiH su potrošili više od milijardu kesa, informiše Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine mjesečno potroše oko 100 milijuna plastičnih kesa, od čega najveći dio biva odbačen negdje u prirodu nakon korištenja, kaže se u istraživanju Centara civilnih inicijativa. Osim gotovo nekontrolisane proizvodnje, uvoza i prometa kesa, u Bosni i Hercegovini prisutan je upravo njihov najdominantniji negativni utjecaj, razgradnja bačenih kesa koja traje i do 400 godina, kaže portparol centara Majda Stojanov.
Prosječan vijek korištenja plastične kese je oko 12 minuta, a prosječan potrošač dobije mjesečno oko 25 plastičnih kesa, a da ih nije tražio.
Centri civilnih inicijativa su u saradnji sa entitetskim ministarstvima formirali posebnu radnu grupu koja je sačinila mogući prijedlog rješenja, kaže program menadžer Siniša Bencun.
Uvođenje modela naknada na plastične kese po principu zagađivač plaća, gdje bi uvoznici i proizvođači plaćali naknadu u entitetske fondove za zaštitu životne sredine, odakle bi im se taj novac vraćao u vidu poticaja za proizvodnju biorazgradivih kesa.
Projekat smanjenja plastičnih kesa u BiH provodi se uz financiranje Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na Svjetski dan zaštite okoliša Banja Lučka policija pozvala je na informativni razgovor predsjednika Centra za zaštitu životne sredine Miodraga Dakića. Iako je u pozivu na razgovor policija propustila da navede razlog, riječ je o protestima protiv izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa na mjestu parka, javlja Maja Bjelajec.
Mirni protesti kojima se nastoji spriječiti betonizacija Banja Luke, organizovani preko društvene mreže Facebook, već danima su trn u oku vlasti Republike Srpske. Možda je upravo to bio razlog da Centar javne bezbjednosti Banja Luka uruči poziv za informativni razgovor predsjedniku Centra za zaštitu životne sredine i jednom od učesnika protesta Miodragu Dakiću.
Pitali su jesmo mi organizatori, mi smo rekli da nismo organizatori, traže organizatore da bi u stvari vidjeli ko bi to mogao prijaviti, međutim veoma teško shvataju da tu nema organizatora.
Na pitanje šta je razlog poziva na informativni razgovor, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je to nenajavljeni javni skup.
Koji se trebaju najaviti, da bi za njih odobrenje, znači sve što se organizuje mimo toga, to je nezakon, to je nelegalno.
I u samoj policiji imaju problema s tumačenjem javnog skupa. I dok Banja Lučka policija ne definiše šta je javno okupljanje i da protesti u Banja Luci zapravo nemaju organizatore, već su izraz volje građana, malverzacije zbog kojih su protesti i pokrenuti ostaju van fokusa nadležnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Iz kulture jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih slikara Afan Ramić večeras će izložbom u Sarajevskoj galeriji Roman Petrović obilježiti 80. rođendan. Na izložbi će biti predstavljeno 55 slika koje je umjetnik stvarao proteklih godina. Više detalja u prilogu Zvjezdana Živkovića.
Akademik i nekadašnji predsjednik Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije Afan Ramić dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Večerašnjom izložbom proslavit će svoj 80. rođendan. Biće predstavljeno 55 slika manjeg formata, koje čine retrospektivu umjetnikovog djelovanja, kaže predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine Admir Mujkić.
To su radovi iz ciklusa mediteranski pejzaž. Prilično su apstraktni, ali predstavljaju neke hercegovačke pejzaže. I ono što je jako bitno ovdje spomenuti, ta njegova energija, on se 80 godina slika kao prije 40 godina.
Posvećujući pažnju ulju i akrilu, Afan Ramić u svom višegodišnjem plodonosnom periodu nije zanemario kolaž, a u jednoj fazi koristio se i filigranskim crtežom, inspirisan ornamentikom starog bosanskog nakita. Priredio je više od 30 samostalnih izložbi širom Europe pa i šire. Autor koji uistinu utiče na razvoj i promociju ukupne bosansko-hercegovačke likovne scene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Milad Obradović.
Stranka demokratske akcije neće sama napustiti vlast, ona može biti izbačena u skladu sa zakonom i ustavom, izjavio u Mostaru predsjednik SDA Sulejman Tihić uoči sastanka sa predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Srpsko vijeće Haškog tribunala, koje vodi proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, započelo obilazak lokacija u Srebrenici bitni za optužnicu koja Karadžića tereti za genocid. Suđenje optuženjem za ratne zločine počinje 1992. godine u logoru Dretelj kod Čapine, počeće 12. juna ove godine čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine, javila Balkanska istraživačka mreža. 8 osoba osumnjičenih za šverc cigaretama, među kojima je jedan policijski službenik, uhapšeno u policijskoj akciji Valter, sprovedeno je na području Trebinja i Bjeljine. Isplata majskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, potvrđeno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karavilović.